Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U Moskvi susret predsjednika Srbije i Rusije, Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, na stolu političke, ekonomske i vojne teme. Policijski službenik Srđan Petrović ubijen noćas prilikom intervencije u selu Bare kod Požarevca, u selu Koćura u opštini Vranje dvostruko ubistvo. Kina i Rusija kritikuju novu američku strategiju nacionalne bezbednosti kojom je Peking označen kao strateški rival, a Moskva pretnja po američku bezbednost. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Nikolu.
Kolač, žito, kolače, pitu, ribu.
Samo se gosti čekaju.
Porodica nije mala, Boga.
Bogu, hvala, 15-oro smo. Bog da da zdravlje svakome.
Večeras košarkaška Evroliga, Crvena zvezda u Istanbulu protiv Fenerbahčea. U okviru Evrokupa košarkaši Partizana igraju protiv francuskog Limoža. Sutra oblačno i hladno, do 4 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ovim trenucima u Moskvi razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom posle dvoipočasovnog sastanka na kome će biti reči o političkoj, ekonomskoj i vojnoj saradnji. Planirano je potpisivanje više sporazuma i konferencija za novinare koji će posle 16 časova prenositi naš radio. Aleksandar Vučić i Vladimir Putin sreli su se do sada više puta, ali ovo je njihov prvi zvanični susret od kada je Vučić stupio na dužnost predsjednika Srbije. Pre sastanka sa ruskim predsjednikom Aleksandar Vučić je obišao dom ansambla Aleksandrov i razgovarao sa zamenikom ruskog premijera Dmitrijem Rogozinom. Opširnije Nataša Đimović. Predsjednik Aleksandar Vučić je sa potpredsjednikom vlade Ruske federacije Dmitrijem Rogozinom razgovarao o strateškom partnerstvu dve zemlje, o energetici i podršci Rusije po pitanju Kosova i Metohije. Slične teme naći će se na stolu i kod predsjednika Rusije Vladimira Putina, rekao je Vučić uoči razgovora sa njim.
Mi se ponašamo kao suverena nezavisna zemlja, očekujemo tu i savete, želimo da imamo dovoljno da našu zemlju zaštitimo, da možemo da je sačuvamo i da možemo da očuvamo našu vojnu neutralnost. Nemojte da zaboravite da ćemo razgovarati naravno i o Kosovu i Metohiji, o regionu, da ćemo razgovarati i o Kataloniji i o svemu onome što se zbiva u Evropi i svetu, što je za nas veoma značajno i mi smo izuzetno zahvalni ruskoj strani na podršci koju nam pruža. Biće potpisani sporazumi vezani za gas i mi uvećavamo našu potrošnju gasa. Prvi put ćemo da pomeramo granice potrošnje našeg gasa preko 2 milijarde kubnih metara. Idemo u realizaciju uvećanja skladišta u Banatskom dvoru, dakle sa 250 na 750 kubnih metara što smo već potpisali, pokušat ćemo da dogovorimo i da potpišemo na milijardu kubnih metara.
Povećanje kapaciteta skladišta Banatski dvor znači da Srbija neće morati da brine za gas u slučaju nekih velikih kriza, poput one ukrajinske od pre par godina, kaže urednik Balkan magazina Jelica Putniković.
Ovo povećanje, razmišljate o tome da se ide do milijardu kubnih metara gasa, bi značilo veliku sigurnost ne samo za Srbiju da ima takve rezerve, već možda i za neke druge zemlje, jer podsjetit ću, mi treba da izgradimo gasne konekcije sa Bugarima, sa Rumunima, već imamo vezu sa Bosnom.
Stručni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Nebojša Vuković ucenjuje da je postalo primetno da se predsjednici Vučić i Putin sve češće sastaju, dva puta samo tokom ove godine, i da se to tumači kao potvrda dobrih odnosa između Srbije i Rusije.
Konkretno u pogledu određenih komercijalnih aranžmana, smatram da se može očekivati produbljivanje saradnje u energetskoj sferi. Jasno je da naša zemlja ima značajne potrebe za energentima, pogotovo kada je reč o prirodnom gasu, i može se eventualno još očekivati da se razjasne neka još uvijek otvorena pitanja vezana pre svega za ruski humanitarni centar u Nišu.
U Moskvi zvanične susrete imaju i ministri sa svojim ruskim kolegama, pa su tako ministri spoljnih poslova Ivica Dačić i Sergej Lavrov razgovarali o bilateralnim odnosima dve zemlje i o obeležavanju 180 godina diplomatskih odnosa Srbije i Ruske federacije početkom sljedeće godine. Lavrov je prihvatio Dačićev poziv da tim povodom bude gost u Beogradu od 21. do 22. februara. Podsećamo da se posle 16 časova očekuje konferencija za novinare predsjednika Vučića i predsjednika Putina. Prvi program Radio Beograda prenosit će ovaj događaj. Slušate novosti dan. Policijski službenik Srđan Petrović ubijen je noćas prilikom intervencije u selu Bare kod Požarevca, kada je Dobrivoje Živković u njega ispalio više hitaca iz automatske puške. Više informacija ima naš dopisnik Novica Savić.
Z69-godišnjeg Dobrivoja Živkovića nakon međusobne svađe noćas je prijavio požarevačkoj policiji da njegov tastu u nelegalnom posjedu ima automatsku pušku. Nakon prijave na lice mesta upućena je patrola policije. Kada je policajac Srđan Petrović pokušao da uđe u dvorište objekta kako bi proverio da li možda u kući ima još nekog, Živković je u njega ispalio više hitaca iz automatske puške i smrtno ga ranio. Potom se zaključao u svoju kuću u kojoj nije bilo drugih ukućena. Angažovana je specijalna antiteroristička jedinica, Dobrivoje Živković ubijen je u kući prilikom pokušaja da ponovo otvori vatru na pripadnike policije. Meštani sela Bare kažu da je ubica policajca bio povučen i da se posljednjih godina retko družio.
Pravio ranije problema?
Ne, nikada. Ja nikad nisam čuo da on... Pa kažem, on u selu ne izlazi čovjek. Znam da je radio u inostranstvu, znam da je došao, da je tu kući, ali nikad ga. Ja ga nisam, kažem, zadnjih 5-6 godina nisam vidio uopšte.
On uvek tu imao neki strah i kad dođe kod mene nekad on sve ko da neke banda nekad, da će da ga ubiju, da se on ne pazi, da ono... Ako ja banda kuju, ja mogu da ti neko lično prijetio ili nešto, ti prijeti da čovjek treba, ako neki imaš nešto da... Ma on kaže uvek nema nezaštika da se ja ne gledam, da ono bi ima smakli.
Ubica Dobrivoje Živković živeo je sa ćerkom, zetom i unukama. U požarevačkoj policiji kažu da do sada nije bilo prijava nasilja u ovoj porodici. Ubijeni policajac, 42-godišnji Srđan Petrović, imao je suprugu i dve ćerke.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da ubistvo policajca Srđana Petrovića pokazuje koliko je težak njihov posao, dodaje da će MUP učiniti sve što može kako bi pomogao porodici nastradalog policajca.
Ovo je tragičan događaj koji ukazuje koliko je težak posao koji obavljaju policijski službenici, koliko odricanje ima u njihovim životima i koliko često se događaju situacije da su njihovi životi ugroženi, da bismo svi mi uživali u miru i bezbednosti, da bi naša deca bila slobodna. Zbog toga želim da još jednom istaknem svu posvećenost koju će Vlada Republike Srbije imati na unapređenju i položaja i standarda i opremanja i obučenosti policijskih službenika i naravno njihovih porodica.
U selu Koćura u opštini Vranje dogodilo se dvostruko ubistvo.
Prema rečima Danijele Trajković, višeg javnog tužioca, najverovatnije je reč o dvostrukom ubistvu iz vatrenog oružja. Policijska uprava u Vranju je potvrdila da su dva mrtva muškarca pronađena u jednoj kući u selu Koćure. Policija je poziv dobila jutros i na terenu je ekipa koja vrši uviđaj. Selo Koćura nalazi se u teško pristupačnoj planinskoj oblasti Svetog Ilije, gde živi svega nekoliko desetina stanovnika.
Vesti o sve češćim ubistvima i nasilju uznemiruju javnost. Stručnjaci kažu da se kriminal i rastuće nasilje mogu zaustaviti samo oštrijom kaznenom politikom. Opširnije u priči Ide Maričić.
U vatrenom obračunu u nedjelju izjutra ispred kluba Nana u Beogradu život je izgubio 27-godišnjak, dok je još jedan mladić teško ranjen. U subotu, kasno uveče, u centru Leskovca ranjena su dva lokalna biznismena. U prepun kafić uleteo je napadač sa fantomkom i počeo da puca. Prošle srede u Beogradu su izbili neredi na južnoj tribini stadiona u Humskoj tokom večitog fudbalskog derbija. Još međutim nema informacija ko stoji iza tih nereda. Pominju se vođe balkanskog podzemlja. Svako nasilje mora da zabrine. Najnoviji obračuni slika su društva u kome živimo, kaže socijalni psiholog Dragan Popadić.
Mi moramo priznati da smo došli u situaciju da smo jedno veoma nasilno društvo, dakle gde je nasilje nešto što naša se uopšte ne gleda kao na nešto nužno loše, već često na nešto što je normalno ili čak zaslužuje i pohvalu, zavisi od toga ko je žrtva nasilja. Dakle, potpuno je logično da će se takvi brutalni slučajevi nasilja javljati nepovezani jedni sa drugim, ali povezani sa tom podlogom nasilnom koja je u srži našeg društva trenutno.
Sa Popadićem slaže se i kriminolog Zlatko Nikolić.
Može da se stekne utisak, ali nije ispravan da policija ne radi svoj posao pa ima toliko tih nedela. Imaćemo mi toga i dalje, ali to nije ocena stanja u društvu, nego u duhu. A društvo je doprinulo da takav duh postoji i opstaje.
Država mora hitno i ozbiljno da se angažuje, poručuje novinar Blica Vuk Cvić.
Ono što posebno zabrinjava u svemu tome je da su napadnuti i policajci koji treba da nas štite i sprečavaju takve pojave. A za sada se ne vidi kakav će država dati odgovor na taj porast nasilja, a on mora da usledi kako bi se zaštitili građani.
Svi naši sagovornici saglasni su da se kriminal i korupcija kao i rastuće nasilje mogu zaustaviti samo oštrijom kaznenom politikom, navode i da je neophodno preventivnim radom menjati svest građana.
Prevesti iz sveta, jedna iz regiona.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu su na području opštine Kakanj uhapsili 6 osoba zbog sumnje da su počinili ratni zločin, uključujući ubistvo najmanje 30 civila srpske nacionalnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini. Te osobe su 1992. godine bile na komandnim dužnostima ili pripadnici armije BiH u jedinicama koje su delovale na području Kaknja, Ilijaša i Breze. Akcija hapšenja je izvedena po nalogu Bosansko-Hercegovačkog tužilaštva.
Kina je kritikovala novu američku strategiju nacionalne bezbednosti u kojoj je predsjednik SAD-a Donald Trump Peking označio kao strateškog rivala. Pojedini delovi dokumenta nisu prihvatljivi ni za Rusiju, mada je Moskva saopštila da ima pozitivnih tačaka koje će biti detaljnije razmotrene. Američki predsjednik je u strategiji ocenio da su Kina i Rusija revizionističke sile i konkurenti koji nastoje da ospore moć Sjedinjenih Američkih Država i podriju njihovu bezbednost i prosperitet. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Nova američka doktrina nacionalne bezbednosti sljedeći izborni slogan predsjednika Donalda Trumpa, Amerika na prvom mestu, prenose novinske agencije. Strategija predviđa odustajanje od međunarodnih sporazuma i okretanje unutrašnjim problemima. Za Peking, koji je označen kao glavni suparnik, to je povratak na hladnoratovski mentalitet, kaže portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying.
Naš narod je posvećen izgradnji socijalizma, ali na specifičan kineski način. Druge države ne mogu da dovedu u pitanje naše uspehe, niti da zaustave naš napredak. Sebično je staviti nacionalni interes iznad interesa međunarodne zajednice. Kineska strana se zalaže za miroljubivu saradnju sa svim zemljama i nastavit će da doprinosi globalnom razvoju i miru u svetu.
Da se Vašington vraća stavovima iz prošlosti, smatra i portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Uočava se imperialistički karakter ovog dokumenta, naročito u delovima koji se odnose na našu zemlju. Čini se da Sjedinjene Američke Države nisu spremne da napuste ideju o unipolarnom svetu i prihvate multipolarnost. Moskva ne može da se složi sa stavom prema Rusiji, koja je označena kao zemlja koja predstavlja pretnju po američku bezbednost.
Peskov dodaje da strategija ipak ne isključuje saradnju sa Rusijom, za što je dobar primjer nedavna razmjena informacija koja je omogućila da se spreče teroristički napadi u Sankt Peterburgu i izbjegnu ljudske žrtve.
Posle odluke Sjedinjenih Američkih Država da ulože veto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija na rezoluciju kojom se poziva na povlačenje odluke američkog predsjednika Trumpa da Jerusalim prizna za glavni grad Izraela, Palestina je najavila sazivanje hitnog sastanka Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Izrael navodi da je Vašington ostao veran istini. Da li Amerika i dalje može ostati glavni posrednik u promovisanju mira na Bliskom istoku? Slušamo u prilogu Nevene Kostadinović.
Dok američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley tvrdi da je veto znak odbrane suvereniteta i uloge Sjedinjenih Američkih Država u mirovnom procesu na Bliskom istoku, palestinski predsjednik Mahmud Abbas kaže da takvu Ameriku više ne prihvata kao posrednika. Da je reč o činu koji je ugrozio teško postignute sporazume između Izraelaca i Palestinaca, smatra i profesor Fakulteta političkih nauka na Švedskom univerzitetu u Lundu Anders Persson. Prema njegovim rečima, Izrael ostaje posvećen miru, ali uz svoje uslove.
Izrael je danas mnogo jači od palestinske strane. Zato verujem da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu zajedno sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom pokušati da izdejstvuje mir sa palestincima pod uslovima koji su nepovoljni za palestince. Pokušat će da izdejstvuju neku vrstu mini Palestine. Prema tome, Palestinci bi dobili daleko manju teritoriju nego onu za koju se zalažu ne samo Palestinci, nego i Evropska unija.
Profesor Fakulteta političkih nauka na Izraelskom univerzitetu Bar Ilan Efraim Lapid, međutim, ističe da Amerika može i treba da ostane glavni posrednik za postizanje mira na Bliskom istoku.
Predsjednik Trump povezuje ovu deklaraciju sa njegovom namjerom da promoviše mirovni proces između Izraelaca i Palestinaca Iako ovo nije izraelska inicijativa, nadamo se da će posvećenost predsjednika Trumpa biti relevantna i izraelskoj i palestinskoj strani, promovišući mirovni proces zajedno sa deklaracijom o rešenju o dve države.
Profesor Persson navodi da su posle poteza američke administracije svi bezbednosni aspekti izraelsko-palestinskog sukoba ponovo otvoreni.
Regionalno, pored sukoba sa palestincima, položaj Izraela dodatno komplikuje to što Iran doživljava kao nuklearnu pretnju. Izraelsku bezbednost izaziva mnoštvo strana, pa se pretnje za Izrael svode bukvalno na one nuklearne iz Irana, pa sve do Jerusalima, gde su palestinski mladići naoružani noževima.
Podsećamo za rezoluciju Ujedinjenih nacija u kojoj se ističe da bilo kakva odluka ili akcija o izmeni karaktera, statusa ili demografskog sastava Svetog grada Jerusalima nema pravni efekat te se mora odbaciti, glasalo je preostalih 14 članica Saveta bezbednosti.
Berlin obeležava godišnjicu terorističkog napada na Božićnu vašaru, kada je islamski ekstremista kamionom usmrtio 12 i povredio nekoliko desetine ljudi. U Nemačkoj prestonici otkriven je spomenik žrtvama, a na službi u crkvi cara Vilhelma, preživelima i članovima porodica poginulih, pridružila se i kancelarka Angela Merkel. Odgovornost za taj napad preuzela je Islamska država, a napadač je nekoliko dana kasnije ubijen u oruženom obračunu sa italijanskom policijom.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje. Porodice čiji su domovi oštećeni u poplavama koje su u junu zahvatile sela Gračaci i Otroci kod Vrnjačke banje još nisu dobili obećanu pomoć, a nije sanirana ni sva oštećena infrastruktura. Predsjednik opštine Vrnjačka banja Boban Đurović kaže da su se čekale odluke i radili novi projekti. Većina građana će, poručuje, novac dobiti do kraja godine. Iz Vrnjačke banje Nemanja Jakovljević.
Više od 5 mjeseci je prošlo od noći kada su dve rečice nabujale i oštetile putevi i mostove, a voda prodrla u mnoge kuće. Opština je prvih dana pomogla da se srede dvorišta i očisti mulj. To je jedina do sada dobijena pomoć, kaže Nada Manojlović. U kući gde je uništen nameštaj i bela tehnika, na zidovima su i dalje rupe, podovi su goli.
Samo dođu, snimaju nešto, pitaju me šta radim, kako sam, i odlaze. I kaže, pomoći opština nešto, dok stigne, ili republika ili opština, i ništa više. Niko ništa nije pomogao. Nemamo odakle sa 10.000 penziju, šta da radim ja?
Predsjednik opštine Vrnjačka banja odgovara. Čekale su se odluke kome treba da pomogne opština, a kome kancelarija za javna ulaganja. Opština će, kaže, do kraja godine da isplati novac. Očekuje da će ovih dana i kancelarija za javna ulaganja obeštetiti 9 teže oštećenih porodica, dok će i još 3 domaćinstva morati da dostave valjanu dokumentaciju.
Problem osnovni postoji upravo kod papirologije, to jest imovinskih odnosa, jer mnogi domaćinstava su vlasnici jedni ljudi, a u tim objektima žive neki drugi ljudi. Također postoji slučajeva da je umeđu vremena supružnik preminuo na koga se vodi, na primjer, domaćinstvo, i sada novac će leći na račun vlasnika, ali ostavinska rasprava će biti rešavana kada će novac doći na korišćenje u ruke oni koji su ostali da žive u tim objektima.
Mehanizacija je i dalje na terenu, čisti i produbljuje korita reka, utvrđuje obale. Još nisu ni sanirani svi oštećeni putevi i mostovi.
Mostovi će biti izrađeni u skladu sa zakonom, odnosno posle raspisane javne nabavke, računamo tamo do marta, aprila mjeseca će biti gotovo.
Šteta od poplava u ovom kraju procenjena je na 45 miliona dinara, a dodatnih 60 miliona bit će uloženo u sređivanje infrastrukture i korita reka, kako se junske poplave ne bi ponovile.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Nikolu, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja. Veliki broj vernika poranio je jutros u crkvu da im sveštenik preseče slavski kolač. Sa nekim od njih ispred crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Nišu razgovarao je naš Ozren Rašić.
Dobro jutro i srećna slava.
Srećni bili.
Evo, vraćate se iz crkve, presekli ste kolač.
Jeste.
Kako će biti danas?
Pa ne znam, ko dođe, dobrodošao.
Šta ste pripremili za slavu?
Kolač, žito, kolače, pitu, ribu.
Pasu i posni.
A pa da, pa sve posno.
Je vam bio problem da spremite?
Pa polako, polako, za 2-3 dana, ja sad i u 80 nije prva.
Čekate goste?
Da.
Ko će doći?
Unuka mi se udala, pa njen suprug.
Pa,
Svi koji dođu dobrodošli.
Evo mladog čovjeka koji izlazi iz crkve, nije ti bilo teško da ti ovog jutra poraniš i poneseš kolač u crkvu?
Pa ne, zato što smo imali neke obaveze, ja sam sa mojom sestrom došao rano ujutru, ostali na liturgiji i evo sad nosimo kući ovaj kolač što je svešnik osveštio da proslavimo miru današnju slavu.
Koliko godina imaš?
17 godina.
Jeste u crkvi?
Da.
Niste došli sami?
Nisam, hvala Bogu, imam s kim, imam kom da prenesem.
To je sina,
tako? Sin, tako.
On drži sveću, a vi nosite kolač.
Tako je.
Kako se sin zove?
Krsman.
Krsmane, kako je bilo u crkvi sin jutros?
Lepo.
I se raduje slavi?
Da.
Je sve spremno za slavu domaćina?
Sve je spremno, samo se gosti čekaju.
Od kad ih očekujete?
Pa, naveče.
Šta je sve spremljeno za slavu?
Pa, sve ono tradicijno što ide. Meze, pasulj, riba.
U kući svi raspoloženi?
Svi, da.
Tako i treba da bude?
Tako i treba, da.
Sve sa slava.
Hvala.
Evo još jednog domaćina.
Pomaže Bog Ozrene, srećan praznik svima, pa i nama grešnima.
Da ste mi živi i zdravi. Kod vas se slavi?
Bogu hvala godinama.
Je domaćica spremila sve što treba?
I više nego što treba. Ne zna se ko će sve da dođe.
Porodica nije mala, Boga mi.
Bogu hvala, 15-oro smo. Od dede 93 godine do najmanje unuke Lenke 8 meseci. Bog da da zdravlje svakome.
Da ste mi živi i zdravi.
Hvala Ozrene.
Sveti Nikola je i najčešća krsna slava, pa se kaže da pola Srbije slavi i druga polovina ide kod domaćina. Centar Beograda danas je poluprazen. Marina Bajić donosi priču sa gradskih ulica.
Ko slavi, nije radio juče, a verovatno neće ni sutra, jer velika je slava i tako je u većini kuća, kažu nam sugrađani, koje danas uglavnom zatičemo sa kesom u rukama na putu ka domaćinima.
Idem kod kumova mojih.
A jesu spremili posno ili mrsno?
I jedno i drugo. Mama je stalno govorila od jela nema zla dela.
Da li ćemo danas postiti, bilo kao domaćini ili kao gosti? Ili ćemo, kao neki koje smo sreli, pre slavskog ručka na roštilj. Majstorica kaže da redovnih mušterija ima, ali da je prodaja slabija i da će raditi kraće.
Manji obim posla, 50% sigurno.
Učići posle na slavu ako sad pojdu u pljeskavicu?
Mislim da im to neće smetati da bi išli na večer.
Kraće rade i pekare, pa čak i praznične TSG u centru na kojima se prodaju slatkiši. A kad je reč o pazaru, danas su najbolje prošli prodavci cveća i taksisti.
Ima više posla nego običnim danima. Pola Srba odlazi na slavu.
Sveti Nikola raduje i đake.
Koliko je drugara došlo u školu?
Pa 15.
I jesu možda za skraćeni časovi ili redovno sve traje?
Jesu skraćeni.
Pola sata. Šta radite na časove?
Pa ništa, danas smo imali slobodnu nastavu.
Slobodnije, odnosno opuštenije, danas je uglavnom svuda, jedino je gust raspored domaćinima. Budite zato dobri gosti i ne sedajte za volan ako ste možda u nečemu preterali.
Uz Marinin savjet, isti apel stručnjaka, da građani za volanom budu oprezni, poštuju propiste i ne voze ukoliko piju alkohol. Priču ima Milka Babić.
U Srbiji svake godine oko 600 ljudi pogine u saobraćajnim nesrećama, što je značajno manje nego 2001. kada je na putevima život izgubilo 1274 ljudi. To je postignuto zahvaljujući brojnim kampanjama i strogom primjenom propisa, pre svega kažnjavanjem onih koji ne vezuju pojas. Građanima je i dalje teško objasniti zašto ograničenje brzine od 50 km na sat u naseljima mora da se poštuje, kaže profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić.
Recimo Japan ima 40. Bolje vozila, bolje puteve, bolju elektroniku, sve bolje i niža brzina u gradu. Statistički podaci svetski su pokazali da ako udarite pešaka brzinom od 30, 10% ih pogine. Pa su onda pokazali da sa 40 gine 20%, sa 50 30% pešaka, sa 60 80%.
Izmene zakona o bezbednosti saobraćaja predviđaju zabranu vožnje za 0,2 promila alkohola u krvi. Najbolje bi bilo da je svima zabranjeno da voze kad piju, smatra Jovica Vasiljević iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Apeluje na građane da ne voze posle pića.
Zamolio bih i domaćine koji danas slavi i kojima čestitamo slavu da ne insistiraju da gosti popiju još jednu pa još jednu. Prosto i na njih ovim putem apelujem, a prosto apelujem na sve naše vozače da ako su popili jednu čašicu, neka ne sedaju za volan, neka zamole nekog drugog da ih odveze, neka prespavaju kod prijatelja, neka uzmu taksi.
Statistika pokazuje da su, kad je reč o saobraćaju, najbezbednije zemlje Japan, Australija, Danska, Norveška. Stručnjaci ukazuju da se najveći efekat postiže kombinacijom preventivnih mera i doslednim kažnjavanjem onih koji krše propise.
Kultura, slika Enklava, beogradskog umetnika Dragana Zdravkovića, bila je u fokusu izložbe Srpskog paviljona na 57. Bijenalu u Veneciji. O njenoj zapaženosti govori podatak da je postavljena na naslovnu stranu sajta Bijenala. Slika monumentalnih dimenzija, 2x4 metra, sada je izložena u Beogradskoj galeriji Drina. Više detalje u prilogu Jovane Milovančević.
Na slici Dragana Zdravkovića prelamaju se upravo prošlost i sadašnjost. Ona je bliska koliko nama i našoj prostornoj izdvojenosti, toliko i svakom drugom vremenu u kome su umetnici stvarali, kaže profesor na Fakultetu likovnih umetnosti Nikola Šujica.
Enklava beogradskog slikara Dragana Zdravkovića je zapravo delo koje sakuplja jedan vid simptoma našeg vremena, govori o činjenicama zapuštenosti, nestajanja, zaborava, isto tako neke nekontrolisane energije koju više ne možemo čak ni da raspoznamo niti da dešifrujemo pravilno.
Nakon evropske premijere na 57. Venecijanskom bijenalu, u galeriji Drina slika Enklava izložena je samostalno.
U njegova slika, koja je inače monumentalnih dimenzija, gotovo 4 metre po dužini, odgovara nečemu što smo svi mi u medijskoj kulturi usvojili, a to je te recimo format 16:9, odnosno onaj takozvani video format u kojem možemo da kažemo da se nešto odvija sa jednog kraja i dolazi do drugog. I pitanje je koliko mi više geometrijski možemo da razmišljamo u 21. veku i koliko je slikarstvo kao ta odvajkadašnja metoda zapravo u Draganovom tumačenju kroz sliku Enklava jedan vid obračuna sa posledicama našeg vremena i simptomima i posledicama.
Iako Enklava na prvi pogled oslikava atmosferu beznađa, izdvojenosti i otuđenosti, ona može značiti i egzistencijalnu sreću koju razumevamo kao spasenje, ističe umetnik Dragan Zdravković.
Ja onako idem zapravo za svojom nekom intuicijom prvenstveno, ali onda posle sam negde shvatio da je ta slika odraz i nečeg pozitivnog u toj izolovanosti u kojoj smo se mi nalazili. Ona jeste jedno pusto mesto, jeste jedna izolovana sredina, ali je zapravo u tim bojama koje sam ja njoj dao neki objekat koji zapravo posjeduje neku toplinu koja može da nam ono bude i zapravo neka specifičnost koju smo mi iznedrili živeći u izolaciji.
Pored izložene slike u galeriji je prikazana i fotografska dokumentacija kao neposredni povod za rad umetnika. Slika Enklava beogradskog umetnika Dragana Zdravkovića pred publikom je u galeriji Drina do kraja ove godine.
Sport.
U utakmici 13. kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraju u Istanbulu sa šampionom Evrope Fenerbahčeom. Meč počinje u 18:45. Košarkaši Partizana u 9. kolu Evrokupa večeras se sastaju sa francuskim Limožom. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:00.
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije sastaće se u četvrtak kako bi razmatrala izveštaje službenih lica sa večitog derbija, na kojem su zabeleženi veliki neredi navijača na južnoj tribini stadiona Partizana. To je potvrdio za naš program predsjednik komisije Žarko Stevanović.
Dijapazon propisani kazni je širok, od novčanih kazni, zabrane odigravanja na svom terenu i još drugih sankcija. Sankcija mora da odgovara težini počinjenog prekršaja. Mi ovdje imamo jedan zaista vrlo težak prekršaj. Koga je prouzrokovao i kako je do njega došlo, to je već u domenu nadležnih državnih organa. Ali ono što je polaz u našem radu sigurno je izveštaj delegata sa utakmice. Za slučaj potrebe pogledat ćemo sigurno i snimke, pogledati i dopunske izveštaje. Prvi put imamo učešće stranih državljana. Sa druge strane znamo da je Partizan i pod monitoringom UEFA zbog događaja na međunarodnim utakmica, tako da mi ovu situaciju shvatamo jako ozbiljno i nastavit ćemo da u što kraćem roku i uz izvođenje svih dokaza donesemo pravilnu odluku.
Ceo razgovor sa Žarkom Stevanovićem čućete u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Na kraju emisije vraćamo se još jednom vestima s početka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara u Kremlju s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Kako prenose agencije, dvojica predsjednika razgovaraju na ruskom jeziku. Ruski predsjednik je rekao da se nada dobrim i lepšim odnosima u budućnosti, privrednoj saradnji, trgovini i robnoj razmeni, a predsjednik Srbije zahvalio na podršci Rusije teritorijalnoj celovitosti bezbednosti i suverenitetu Srbije. Očekujemo da više o ovom razgovoru, odnosno ovom susretu, čujemo na konferenciji za novinare koja je najavljena posle 16 časova, a obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Rusije Vladimira Putina prenosit ćemo na našem programu. U ovom trenutku 2 stepena u Beogradu i Somboru, 1 u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, minus 10 na Kopaoniku. Vreme sutra.
Ujutro slab mraz. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša do 4 stepena. U Beogradu slično vreme, temperatura od minus 3 do plus 1 stepen.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti, Irena Jelovac, tonski realizator Vladan Bijelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju, ostanite uz naš radio.